Efesianina toko faharoa.
Ary ianareo dia efa novelominy, fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny, araka ny fomba an'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny dan'ny nofo sy ny saina ary araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo no ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavana no namonjena anareo. Ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, fandrao isy irehareha. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.
Koa tsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazainy voaforan'ny tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa olony koa azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeniny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeniny iran'i Kristy. Fa izy no fihavanantsika izay nahairay antsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao tandremana mba hanakambana ny tsika ro tota ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary hampiavana antsika ro antota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny somahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no hananantsika roa mitota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny iray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo mitany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo. Ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy.